Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. V dnešním díle Sales Café bych ráda přivítala Michala Schillera z Neocity. Tato developerská společnost se vyznačuje tím, že objevuje nové atraktivní lokality v Praze, navrhuje nadstandardní bydlení s důrazem na komfort. Michal působí v roli Head of Sales and Marketing a ve firmě Neocity pracuje už téměř 20 let, takže naším tématem budou právě jeho zkušenosti s developerským trhem, aktuálními výzvami, no a taky se spolu pokusíme vyvrátit jeden z oblíbených mýtů o developerech, a to je, že vydělávají na lidech nekřesťanské peníze. Takže Michale, vítejte a moc krát děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den, já děkuji za pozvání. To snělo skoro hrozivě těch 20 let v jedné firmě, ale užívám si to, takže vlastně v pohodě.
Skvělé, tak jo. Já jsem v úvodu zmínila, že se zaměřujete na objevování nových atraktivních lokalit v Praze. Tak mě by zajímaly dvě věci. Je vůbec ještě vůbec možné v Praze objevit nějakou novou lokalitu? Mně už to přijde, že kde se dalo, tam se staví. A druhá věc, co to vlastně znamená, že je atraktivní?
No, tak k první části dotazu určitě je to ještě možný, protože zase samozřejmě my uvádíme nový a nový projekty na trh a to je i důkazem toho, že se nám vlastně nějaký atraktivní lokality podařilo najít. A co znamená, že je ta lokalita atraktivní, znamená to především to, že my se musíme vcítit do potřeb těch budoucích kupujících a vlastně zjistit, jestli to, co my jim v konečném důsledku nabídneme, což je teda ten byt nebo nějaká kancelářská prostora, ale v našem případě spíš teda rezidenční bydlení, bude pro ně něco, co jsou schopní akceptovat, myšleno teda místem, produktem, jestli to má být velké, jestli to má být malé. A ta atraktivita, nebo jestli ty místa se dají v dnešní době najít, Praha mi přijde, že těch míst má velmi mnoho, i když se zdá, že to tak není. Ale když se podíváme na územní plán Prahy, tak zjistíme, že ty různé územní celky ještě nejsou úplně scelený, že tam jsou různá pole nebo louky, lesy, když to tak přeženu, který ještě samozřejmě toho developera lákají. Samozřejmě nás lákají volná prostranství, ale nese to sebou i spoustu výzev v tom smyslu, že my se musíme snažit najít nějaký balanc mezi tou zastavěností, mezi tím, aby jsme tam vnesli nový produkt do dané lokality, který bude tu danou lokalitu respektovat. Takže v tomhle smyslu určitě máme prostor.
No já si myslím, že jako musí být jako fakt jako velkou výzvou třeba právě ta zastavenost, zmiňoval jste louky, lesy, ale samozřejmě spousta lidí v České republice, kteří už začínají být takový trošku jako nervózní z toho, jak ty louky a lesy mizí, takže věřím, že tohle může být jedna z těch výzev, asi s kterou se potřebujete popasovat.
A já ještě teda musím doplnit, že v podstatě ten developer si nemůže úplně přijít na jakýkoliv prostranství a říct si, tady budu stavět. Musí se prostě podívat na to, jakou funkci tomu danému pozemku nebo území dává něco, čemu se v rámci pražského prostředí říká metropolitní plán. A to jsou v podstatě určující pravidla pro nás developery, kde se řeší například hustota zastavění toho daného pozemku, výškový normativ, to znamená, že musí respektovat nějakou výškovou linii v rámci okolní zástavby a je tam spoustu dalších nařízení, normativů, který definují ten daný pozemek. Takže určitě jsou i pozemky takový, který neumožňují výstavbu, pak jsou pozemky nebo předem definované plochy, které naopak umožňují mnohem hustší zástavbu než kterýkoliv jiný pozemek. Tyhle ty normativy a regulativy v podstatě určuje Institut plánování a rozvoje, takzvaný IPR, v tom pražském prostředí. A takže když hledám nějakou lokalitu pro Neocity, tak se podívám, jestli pozemek, který se mi líbí, mi vůbec umožňuje něco vybudovat a pak, když mi to umožňuje, tak jaký má koeficient zastavěnosti, jaký má teda ten výškový normativ, jak už jsem zmínil, mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. A od toho se samozřejmě odvíjí i to, co tam může stát, to znamená, můžou to být třeba řadové domy, nebo to může být výšková budova, která má 10 pater, 20 pater a tak dále. Mm-hmm. A to samozřejmě velmi ovlivňuje i tu ekonomiku toho projektu. Jo, pakliže si můžu koupit pozemek, na který můžu vystavit 100 bytů, mm-hmm. Tak samozřejmě bude pro mě zajímavější a atraktivnější než pozemek, kde můžu postavit, nevím, 10 bytů. Jo. Ale všechno je to, všechno to navazuje na nějakou cenu akvizice, nebo respektive cenu toho pozemku. I ten prodávající ví většinou, jaká je hodnota toho pozemku. A ta se odvíjí od toho, co na něm můžu vybudovat. Takže chtěl bych jako vlastně vyvrátit tu představu toho, že developer si někam přijde a většinou slyším takový ty názory. Oni to tady zase zastavili. Jo? Oni prostě to tady zahustili a tak dále a tak dále. Musíme si uvědomit, že ta potřeba lidí bydlet je vlastně nevyčerpatelná, zvlášť v kontextu Prahy, kdy spoustu nebo Praha respektive se rozrůstá, každým rokem přijde x desítek tisíc nových lidí. Dneska myslím, že podle posledního sčítání má Praha, nevím, 1,3 milionu lidí, mm-hmm. a ten růst je exponenciální. Bude neustále stoupat a ta potřeba bydlet zase je. Dneska jsou takové prognózy, že v Praze chybí 10, 15, 20 tisíc bytů ročně dodat na trh. To je samozřejmě ohromné číslo s přihlednutím k tomu, že dnes v pražském jako reálu se uvede 5, 6 tisíc bytů ročně na trh. Takže to nám, musím říct, hraje do karet, protože tím, že je vyšší poptávka než nabídka, tak lidi v podstatě nemají tolik možností k výběru, ale tím pádem jsou vlastně i ty nemovitosti dražší, ale zase to pro nás i znamená jako pro developery to, že kupujeme ty pozemky mnohem dráž, protože i těch pozemků je míň.
Mě by určitě potom zajímalo, jak vypadá vlastně celý ten developerský proces, opravdu jako od nějaké té akvizice až po vlastně to, ten finální produkt, řekněme. Ale vy jste zmínil, že vlastně, a teď nám přijde, že je to docela jako kontrolované odvětví.
Velmi.
Jako, že tam...
Musím říct, že velmi, jo, protože to je, v rámci těch normativů a regulativů a odpovědnosti vůči stavebním úřadům, vůči municipalitám, vlastně vůči těm sousedům, což je spíš takový jako jenom biznisový rozhodnutí ve smyslu, že se s těma sousedama setkáváme a jsme schopni s nima konzultovat, nebo spíš nechci ani říkat konzultovat, jo, protože my jim představujeme tu ideu, která je ale přesně definovaná tím pozemkem.
Jasně, to je samozřejmě spíše přesvědčit, že to je dobrý záměr.
Samozřejmě my jako developer, pokud mě ten pozemek umožňuje vybudovat desetipodlažní budovu, tak já k tomu přistupuji tak, že tu desetipodlažní budovu tam vybuduju. Nepůjdu někam a neřeknu, tady můžu udělat 10, ale vlastně vystavím 8, protože ta ekonomika tím velmi trpí a všichni ten biznis děláme proto, aby jsme se nějakým způsobem, jako na konci musí být kladný výsledek.
Jasně, a byl by to ve finále asi nevytěžený potenciál, jasně, který tak. Třeba ten pozemek umožňuje. Ale mě právě jako zajímalo, jak jste zmiňoval o tom, že vlastně když teda jako objevíte nějaký vhodný pozemek, který je jako určen k té zástavbě, tak mi řekněte, je to vždycky jenom o penězích, když, protože předpokládám, že nejste na trhu jediní developeři, takže je tam určitý konkurenční boj, tak mě by zajímalo, jestli je to vždycky jenom o té ceně, která se za ten pozemek nabídne, nebo tam hrajou ještě jiný role. Třeba, jak jste říkal, že máte nějaký ten záměr, který prezentujete, ukazujete, jak na to přistoupíte. Co jsou nějaký ty rozhodovací kritéria, komu se nakonec ten pozemek prodá?
V rámci obchodu, pokud já mám nějaký pozemek a nabídnu ho developerovi, tak já samozřejmě, pokud bych byl vlastníkem nebo majitelem toho pozemku, tak budu chtět tu nejvyšší možnou cenu. Mm-hmm. A jak jsem řekl, ta se odvíjí od toho, kolik ten pozemek mi umožní tam vytvořit bytu nebo čehokoliv, prodejní plochy. Mm-hmm. A na developerovi je potom navnímat tu danou lokalitu a možná k tomu přistoupit i tak, že ten daný pozemek mu umožní vybudovat, dám příklad, 200 bytů. Mm-hmm. Ale 200 bytů by znamenalo sídliště nový, vlastně nebylo by to úplně atraktivní a ne každá lokalita to snese. A na nás je potom posoudit, jestli třeba neubrat z těch kapacit toho daného projektu a neudělat ten projekt vzdušnější, dál od sebe, míň pater a tak dále a tak dále, což ale vlastně se odráží potom v té ceně toho finálního produktu, protože já vlastně dělám ten projekt exkluzivnější, v tom smyslu, že nabízím míň bytových jednotek, který ale musí nést ten akviziční náklad, takže rozpouštím prostě tu cenu akvizice do méně bytů a všechno se vším souvisí. Takže člověk, který upřednostňuje komornější projekt, 30 bytů nebo i 50, tak samozřejmě je schopnej si přeplatit víc peněz, rozumí tomu nebo má tu touhu a ví, že když přijde někam, kde je opravdu míň bytů a má míň sousedů a je tam zabručený to soukromí, tak si samozřejmě za tenhle produkt je schopen a ochoten přeplatit víc.
Jasně.
Jo? Ale není to nic jednoduchého, protože i my v Neocity máme prostě své akcionáře, který mají nějaké požadavky, naprosto pochopitelně. A na nás je přesvědčit, že ten pozemek, který nacházíme, nebo respektive ty investiční akce, kterým předkládáme, stojí opravdu za to. Protože je důležité si uvědomit to, že ten development je běh na velmi, velmi dlouhou trať. Jo. Je to prostředí, který je ve své podstatě nějakým způsobem definovaný. My víme, do čeho jdeme, my víme, který procesy nás tam čekají, že tam je územní rozhodnutí, stavební povolení, výstavba vlastní, kolaudace a tak dále a tak dále. Nicméně všechny tyhle ty procesy mají určitý lhůty. Mm-hmm. A ty lhůty bohužel by měly reflektovat třeba řekněme 30 dní nebo 60 dní a tak dále a tak dále, ale nemnohdy se dostáváme do situace, kdy různá odvolání a různý petice nás dostávají do situace, kdy ten proces, který by měl třeba trvat rok, trvá 5 let. Jo? To je v podstatě jako velmi komplikovaný. Se pohybovat v prostředí, kdy zdánlivě ty procesy jsou jasný, ale nejsou dodržovaný lhůty a pro nás je to pak složitý samozřejmě.
Takže se bavíme o tom, že třeba celý ten developerský projekt může trvat, já nevím, řádově jako opravdu několik let, 5, 6, 7.
Určitě. Já musím říct, že průměrná doba od akvizice, to znamená teda nákupu toho pozemku, který nemá žádný povolení, ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení, tak běžně trvá kolem 8 let. Následně potřebujeme třeba další 2 až 3 roky po obdržení stavebního povolení, aby jsme ten projekt vybudovali a ve finále skolaudovali a ta cílová rovinka je předání těch konkrétních bytů konkrétním majitelům nebo majitelkám. Takže to je opravdu dlouhá doba, když si uvědomíme, jako jenom když se člověk prostě podívá do historie, co dělal před 8 nebo 10 lety, zaprvé se skoro ani nevzpomene, a co se za tu dobu v podstatě mění. Jo? Nám se ty podmínky mění trošku pod rukama, a jsou nový nařízení a tak dále, který my musíme, ten projekt se musí průběžně pořád trošku upravovat a tak dále, takže není to úplně jednoduchý.
No a taky jako myslím si, že to musíte mít i jako finančně dobře jako zkalkulovaný, protože je poměrně velká investice už ta akvizice toho pozemku, ale chápu, že ty peníze vám přijdou až v okamžiku, kdy to prodáte, nebo když získáte nějakou zálohu na to. Takže a teď se bavíme řádově 10 let, takže jako tam je to i jako finančně, to musí být podle mě za tím nějaká kalkulace.
Je a proto je důležitý mít, a Neocity má to štěstí, že máme silný partnery, jak akcionáře, tak i banky, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, takže v tomhle smyslu. To je potom i signál pro toho klienta, protože jedna věc je něco vybudovat a něco nabízet na tom trhu, ale klienti nebo kupující, který přichází na trh a hledají tu svoji nemovitost, tak pro ně je to v podstatě největší investice v životě. Ať už je to první byt, nebo je to investiční byt pro dceru, syna, je to jedno. Myslím si, že nikdo neudělá větší investici ve svém životě než nákup nemovitosti. Takže on potřebuje vědět, že na druhé straně sedí někdo, kdo tomu rozumí. I přesto, že my jako developeři máme opravdu tu negativní konotaci v tom smyslu, že jak se vracím trošku na začátek, všechno zastavíte, nic tady nedáte jako do
té komunitě zpátky.
Tý komunitě, zpátky. Je to hrozně jednoduchý to takhle hodnotit zvenku, protože ono to tak mnohdy vypadá, ale opravdu jsou tisíce hodin jednání na úřad úřadech, s municipalitama, stavební úřady a nakonec i s těma sousedama. Jo? A bohužel se nám stává to, že ty sousedi jsou poměrně znalí toho procesu, takže jako vědí poměrně dobře, jak ten proces zpomalit. I přesto, že to občas jsou nelegitimní požadavky, ale ten požadavek prostě má na to ten člověk právo, jestli je správný nebo ne, asi nejsem schopný zhodnotit, můžu si o tom něco myslet. A on ví, že když to zpomalí, tak třeba potom ten developer ho osloví s tím, že se s ním bude chtět nějakým způsobem domluvit. A čas jsou peníze a s přihlédnutím k tomu, že jako dneska máme jako expozici v České republice Neocity fakt stovky milionů korun, než kvůli miliardy, tak je to, jsme v presu. Mm-hmm. No, jsme v presu, chceme se domluvit, ne samozřejmě za každou cenu a zdá se nám to občas, že je to nefér. A bohužel teda stejní lidi, kteří se do těch projektů odvolávají, tak jsou jedním dechem potom dodávají, že to bydlení je hrozně drahý. Jo, a prostě, že my na tom vyděláváme tak dále. Ale jakýkoliv časový zdržení, který znamená jako finanční náklad, v konečném důsledku se samozřejmě promítá do ceny toho bytu. Hmm. To je, jestli je to měsíc, jestli je to půl roku, jestli je to nějaká kompenzace, kterou jsme tomu sousedovi dali, nebo těm SVJčkům, fajn, ale já ji musím někde promítnout. Jo? Já ji neplatím. Platí jasně. Nakonec samozřejmě ten zákazník.
Ten klient, ten zákazník na konci. Možná, když se vrátíme ještě k tomu procesu, tak krom toho teda jakože dlouhý a finančně náročný, tak ještě se zeptám, kdo všechno, jaký ty stakeholders nebo ty jednotlivci jsou do toho jako zapojený. Jo? Já vím, že jste zmiňoval už vlastně jako bez vlastník toho pozemku, tam to asi začíná, nicméně pak do toho vstupují nějací další hráči. Tak kdybychom to měli ten proces vzít, tak jako s kým vším vlastně po té cestě musíte spolupracovat, vyjednávat, diskutovat?
Většinou je to, já se trošku vrátím na začátek ohledně toho, jak se dá najít atraktivní místo. Třeba máme projekt, který, když jsem objevil, nebo když jsme objevili společně v Neocity, tak nám připadal úžasný na první dobrou. Prostě přijdete tam a máte takový dobrý pocit z toho. A ten projekt máme ve Vinoři, kde jsme si vlastně potřebovali zjistit, že to, co tam cítíme, nebo to, co vnímáme, ten vibe, se nám, že ho dokážeme přenést i, anebo že zůstane i v té situaci, kdy začneme jednat s městskou částí, kdy začneme jednat s těma sousedama a tak dále. Mm-hmm. Takže konkrétně třeba ve Vinoři probíhaly dlouhé jednání s městskou částí, kdy jsme se potřebovali domluvit na nějaký formě kompenzace nebo kontribucí a tak dále. A to samé muselo proběhnout i s těma sousedama. Takže většinou já mám dva velký partnery. A tím partnerem je pro mě municipalita, nebo respektive řekněme, že tři, ale municipalita, protože v jejich jako neighborhoodu nebo na jejich dvorku si něco stavíme. Já potřebuju tím, že je to pro mě partner na, když jsem zmínil to, že ta výstavba trvá od akvizice 8 až 10 let, tak já vím, že s nima budu prostě v kontaktu velmi často. Mm-hmm. Takže nemůžu si tam přijít a napochodovat a říct, podívejte se, já jsem tady udělal tisíce bytů, já vím, jak se to dělá, já tady mám pozemek, který mi něco umožňuje a já si to tady prostě postavím. Ono by to tak šlo, jo, protože vlastně v určitý fázi ta municipalita má relativně omezené možnosti, jak se do něčeho odvolávat. Jo. V podstatě je to zase jenom o čase. Ale znova, máme jiný přístup k tomu, nebo myslím si, že většina lidí, který jako přemýšlej, tak si chce vlastně dělat partnery v těch municipalitách a v těch sousedech. Takže
jasně, přece jenom je to nějaká trošku jako dlouhodobější spolupráce, není to jednorázová akce.
Takže my za nima jdeme, představíme jim ten projekt, tak jako vnímáme my, co by se tam dalo udělat, co by se tam nemělo dělat. A to je první dobrý indikátor toho, jestli máme nakloněnýho partnera, nebo jestli už tam před náma někdo ten pozemek měl a nějakým způsobem to pošramotil, jo. A druhým partnerem musí být ten soused, jo, protože soused vlastně jako z podstaty, ten je úplně ovlivněný tím, co se o developerovi říká, protože jako většinou ten soused neměl doposud žádnou zkušenost s developerem. Takže my za ním přijdeme a musíme ho přesvědčit o tom, že jsme v podstatě partner a že máme pozemek, který nám něco umožňuje a chceme se s ním domluvit. Já rozumím tomu, že těm sousedům se opravdu zhorší kvalita bydlení v době výstavby. Hmm. To je neudiskutovatelný a je to nepříjemný, ale na jednu stranu, jako já nedokážu udělat ten projekt tak, že přivezu nafukovací prostě hrad a za 5 minut ho tam mám hotový. Co my se jim snažíme vysvětlit je, že v podstatě většinou my koukáme na pozemky, které jsou zanedbaný, je na nich stará budova nějaká, to znamená, že buď to provedeme nějakou demolici, vybudujeme tam něco nového a v konečném důsledku já zvyšuju hodnotu i ty jejich nemovitosti. To, jestli to chtějí prodat nebo ne, tu svoji nemovitost, nebo jestli jsou tam další, budou tam dalších 100 let, nebo mm-hmm. jejich děti tam budou bydlet, to už neřeším, ale vím a oni, snažím se je přesvědčit o tom, že tím svým zásahem neznehodnocuju tu lokalitu. Naopak, snažím se tam přinést něco nového, protože pokud se budeme pohybovat pořád v těch intencích, nestavte to tady, nedělej to tady, já když jsem si to koupil, tak tady nic nebylo, já už tady žiju 50 let, v pořádku. Někdo tam před 50 lety taky žil, někdo žil před 100 lety, jo. Možná ten barák, který teď on tam má, tak opravdu tam před 200 lety nebyl a tímhle stylem opravdu se nedá asi jako fungovat, ale rozumím těm argumentům. Nikdo nechce, aby se mu to tam stavilo. Takže soused a municipalita a ještě třetí, na toho jsem zapomněl, a to je magistrát. Magistrát je hodně důležitá instituce, protože většinou, když dojde k neshodě se sousedy, se stavebním úřadem, tak se podává námitka, která pak putuje na magistrát a tam to pro nás je bolestivý, ne protože bychom měli pocit, že to nedokážeme vyargumentovat, ale tam opravdu ty lhůty jsou jako rok, není žádná míra, ale tady musím, abych se nestrafoval jako do magistrátu říct, že bohužel vnímám to, že tam je opravdu problém s pracovní sílou. Ty lidi jsou extrémně vytížený, mají tam hory projektů, kterýma, nebo hory námitek, kterýma se musí probrat a zaobírat se nima. A není to takový ano, ne. Opravdu on ten prostě případ musí nastudovat, protože to je jako povinnost toho magistrátu a nějakým způsobem se edukovaně vyjádřit k tomu, buď to tu námitku zamítnout, nebo ji prostě přijmout a vydat nějaké rozhodnutí. Takže tohle není jednoduchý, jo. Mm-hmm. Takže asi tak.
Ok, dobře. Já jsem na začátku slibovala, že trošku i jako se podíváme na ten mýtus o tom, jak vyděláváte ty bambiliony. A tak jak to teda jako vypadá pod tou vaší finanční pokličkou? Jak je možný, že aktuálně vlastní bydlení je tak vysoké? Jaký jsou tam ty nákladové položky, které se všechno promítne na té finální ceně? Už jste něco říkal.
Jasně.
Tak ale kdybychom to měli nějak jako skondenzovat.
Zkusím. Je to teda zejména akvizice toho pozemku, mm-hmm. která v čase roste, to znamená to, co se nám opravdu zdálo před 10 lety jako už neúnosný, co jsme nechtěli platit, protože jsme to promítli do těch finálních cen produktů a říkali jsme si 100 000 korun za metr, to prostě není, jako to opravdu už nikdo není schopný akceptovat a dneska jsme opravdu v situaci, kdy průměrná cena bytu v Praze z DPH je 156 000 korun, takový je průměr a abych to trošku ospravedlnil, jo, tak řekněme, že akvizice z té ceny pozemků může tvořit 30 až 40 tisíc korun za metr bytové plochy, takže to už je nějaká částka. A stavební náklady 70 tisíc klidně bez DPH za metr, vždycky budu mluvit za metr, ať se v tom jako jednoduše zorientujeme, takže kde už jsme. A když ten projekt vlastně mám na to financování, v minulých letech nebo 2 roky zpátky to bylo opravdu výživný v tom smyslu, že financování bylo drahý, protože byly vysoké úrokové sazby, tak a když to mám 10 let prostě živit, nebo 8 let, tak samozřejmě mi do toho vstupují i ty finanční náklady na obsluhu toho úvěru a musím platit kancelář, musím platit lidi, marketing, samozřejmě nic se neprodá bez toho, ani by se to odpromovalo, tak potom těch jako 156 tisíc, a to jsem bohužel teda uvedl, možná jsem to špatně uvedl, protože jsem říkal všechny ty ceny bez DPH, takže kdyby se k těm jako vstupům nakladl DPH, tak se dostanu na 120 tisíc, 130 tisíc. No a to už není jako zase takovej, jo, ty bambiliony tam samozřejmě jako můžou být, ale v porovnání s tím, kolik člověk musí nebo akcionář do toho investovat a jak nejistý to je, tak měli jsme krizi, byl covid, po covidu se to teda velmi zvedlo, pak byla finanční krize, nebo finanční krize byla prostě, byla vysoká úroková sazba za hypotéky, to znamená, že lidi opravdu přestali kupovat a nějakým způsobem si zadrželi tu potřebu kupovat. A dneska se ta situace trošku zlepšila, ale rozhodně já vždycky, když mi někdo řekne, vyděláváte na tom, tak znova se budou opakovat. Nikdo nedělá nic, nedělám nic, abych na tom nevydělal. To prostě si myslím, že pokud někdo takhle dělá biznis, tak
to by toho měl nechat. To charita.
Je to prostě, jako možná ho to baví, ale jako práce je hezká věc, jo, ale není to jako něco, co dělám pro to, abych to dělal. Jasně, musím si na to nějakým způsobem...
Musí být.
Musí být zisk, přesně tak. No a většinou, jako, když ty lidi tvrdí, jak se máme dobře, tak není nic jednoduššího, než když je to tak jednoduchý a jsou v tom takový peníze, aby to ten člověk zkusil sám. Jo, pak se dostává samozřejmě do situace, kdy zjistí, že i když si staví třeba vlastní dům, kolik těch regulí a tak dále a soused a odstupují vzdálenosti a to je jenom jeho dům a to si ovlivňuje a má partnera jednoho souseda, který ho zná třeba 30 let nebo 50 nebo to je jedno a stavební úřad. A vlastně by to mělo být úplně jednoduchý. A nemnohdy se zná, že to vlastně jednoduchý není, jo. Ale pokud se v tom prostředí nepohybuje denně, tak má nějakou jakousi zkreslenou představu a my jsme tady od toho. Občas prostě těma diskuzema se snažím to trošku vlastně rozmělnit, že to tak skutečně není.
Jasně, uvést to na pravou míru, že jsou tam velký ty náklady. Ale samozřejmě nějaký zisk taky musí být. Já se zeptám ještě, jak Michale vidíte nějaký nejbližší jako trendy, které budou v těch příštích letech. Dá se jako nějaký trendy jakoby na tom developerském trhu očekávat, nebo si myslíte, že to pojede tak, jak to jede aktuálně?
Trendy, ta trendovost je poměrně složitá do těch projektů promítnout, protože zase se vracíme k tomu, že od toho plánování do vlastní realizace uběhne spoustu let a trendovost může být velmi rychlá, nebude žít úplně dlouho. Mm-hmm. A jestli to je nějaký trend, nebo pokud bychom se měli bavit o trendech, které jsou z mýho pohledu života schopný, tak jsou to třeba, ono je to jako zábavný v uvozovkách, já nechci, aby někdo si myslel, on se tady tomu směje, protože ty byty se v podstatě musí dělat menší. Jo. A menší se dělají, protože je i ta bytová jednotka, která má menší výměru, tak je i méně ekonomicky náročná na ten provoz. A my jsme si vlastně zvykli, že člověk musí mít 15-metrový dětský pokojík, chtěli bychom to.
Rádi bychom, jo,
40-metrový obývák nebo 50-metrový obývák, ale to je něco, co prostě je luxusní zboží. Jo? Jako asi každý, nevím, dám fakt hloupý příklad, každý by chtěl třeba Porsche nebo něco takového, ale jako mě to nedá, ta přidaná hodnota není zas tak velká, protože jakýkoliv jiný auto mě dostane z bodu A do bodu B, možná je tam nějaká emoce, ale to je i u těch bytů, který čím větší mám, tak je to luxusnější zboží a není to opravdu pro každýho. Jo? Ta představa, že každý by měl bydlet rozhodně, ale má to určitý segmenty. A ne každý může mít prostě 5KK 150-metrový s dvěma terasama, já nevím, jo. Takže ta trendovost spočívá v tím, že se zmenšuje plocha bytů a dále se představují technologie nebo umístí se technologie do těch domů, který zjednoduší fungování v tom daném domě. Máme třeba teď, dám příklad, a to je podle toho, na kterou klientelu my míříme. Na Proseku třeba máme projekt, který má asi 80 bytových jednotek a je především koncipovaný tak, že je to pro investory. To znamená, jsou tam byty 1KK, 2KK, menší bytové jednotky. A takový investor hledá investici v tom smyslu, že si ji koupí a potřebuje, aby to bylo pro něj co nejjednodušší to obsluhovat. To znamená, my co se týká třeba měření spotřeby energií, tak se snažíme, aby jsme tam už nainstalovali takovou technologii, která vás upozorní nebo vám posílá na telefon data z těch spotřeb. Protože co vy chcete vědět? Máte nájemníka, který třeba jako má velkou spotřebu vody a vy mu chcete napsat jenom registru tady, že máte větší spotřebu vody, než je váš půlroční průměr. Dejte si na to pozor, jinak vám přijde nějaký vyúčtování. Další věci, které tam třeba dáváme, je fotovoltaický panely, který by měly potom zajistit napájení nebo nabíjení, teď se omlouvám za ty termíny, budu tady trochu bruslit, a do baterie, která potom bude živit spotřebu společných prostor v tom domě. Jdeme i tak daleko, že nějakým způsobem bychom měli být schopni tu přebytečnou elektrickou energii dodávat do jednotlivých bytových jednotek za nějakou dumpovou cenu. Bohužel,
jmenuje se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes.
Využití elektrické online energie pro i offline. Domy nebo pro SVčka. Takže nevíme, jak to vlastně uchopit, jak se to rozúčtovává, asi jako se to nějakým způsobem sune dopředu, v tom smyslu, že ten zákon se schválí a bude něco, z čeho my můžeme čerpat. Jo? Další věc jsou elektromobily. Elektromobilita, velký téma, a všichni o tom mluví a z našich zkušeností je to asi takový, že je opravdu zanedbatelný procento lidí, kteří to nakonec chtějí třeba u svého parkovacího stání. Jo, dneska ještě mají třeba jenom ty plug-in hybridy, které jsou schopní se napájet jenom z klasické zásuvky, nepotřebujete na to nabíječku vyloženě o nějakém jako vyšším výkonu. Ale je to něco, co vlastně chceme těm klientům nabídnout, jestli se úplně střetáváme aktuálně s tou poptávkou na trhu. Myslím si, že to víc tlačíme, než je to chtěný. Mně to nevadí. Je to ten trend a myslím si, že ten trend nakonec jako převládne. Jo? Jestliže mluvíme o trendovosti, tak prostě my to tam umožňujeme, nabízíme to a myslím si, že je to takhle v pořádku. Trendy jsou samozřejmě v tom využívat materiály, které jsou ekologické, kterými umožní mít ten byt v co nejvyšší energetické třídě. Ta energetická třída je A, to znamená nízkoenergetická, nebo prostě skoro, jak se tomu říká, ten byt je pasivní. Takže to samozřejmě i souvisí s tím, že já potřebuji mít co nejmenší náklad potom na provoz toho daného bytu a to se snažíme tam do toho promítnout. No.
Skvěle. To je spoustu zajímavostí, spoustu trendů, díky moc. Já vám, Michale, moc krát poděkuju za náš rozhovor. Přeju vám spoustu biznis úspěchů, hodně spokojených zákazníků, dobré vyjednávání s magistrátem, municipality a s kýmkoliv, kdo v tomhle cyklu a procesu, s kterým se potkáváte, takže držím palce. No a taky hodně o spokojenosti ve vašem osobním životě.
Super. Děkuji moc. Já vám děkuji ještě jednou, děkuji za pozvání. Naschledanou.
Taky děkuji. No a milí posluchači, pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení. A pokud uvažujete třeba o tom, jak ve vaší firmě pomoct zlepšením kritického myšlení vašich zaměstnanců, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den.